Keyifler Adaatlı Radyo. Ertirimiz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 29 aprel keptenin duşenli günü. Tegele Ustol ve Dünya Türkmenler programmalarımızı dinlemeye çağırıyor. O da Allah'ım radı rahimden günün havarlarını dinler. Aşkabat vaktu ile saat 10.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda soňky täzelikleri dikkatiňizi öýdürleýäris. Ýeşenji güni 28-nji aprel Türkmenistanyň milli bedew bayramy bellenip geçildi. Aşgabatyň içindäki Ahaltekä açylyk kompleksinde şenbi güni bu waka bagyşlanyp ýörite bayramçylyk çäresi gurnuldy. Oňa ýerli ýaşaýjylar bilen birlikde edara käýerhanalaryň wekilleri, hökümet resmiýleri we daşary ýurt mehmanlary da gatnaşdylar. Çäreniň açylyş bölegi esasan Türkmenistanyň prezidentini gutlamaklyga, oňa alkyş aýtmaklyga hemde ony mahabatlandyrmaklyga bagyşlanyldy. Dabarada alyp barjy direktor prezidente ýerli ýaşaýjylaryň adyndan bir Ahaltekä atynyň sowgat goşurlýanlygyny da Oğlan etti.
Birin mertebeli prezidentimiz, Aşgabat şehrinin dehmetkeşler tarafından sowgat berilen şu ajaýyp bedew kabul etmeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär.
Aşgabatda gurnulan bu bayramçylyk çäresiniň dowamyny Ahaltekä atlarynyň gözellik beýatlaşygynyň jemleýiji tapgyry da geçirildi. Emin agdalarynyň gelen kararı netijesinde beýatlaşygynyň ýeňijisi diýilip Ahaltekä atly aty ilan edildi we onuň seýitine Türkmenistanyň prezidentiniň baş bayrağı hemde göçmek kuba goşuldy. Şeýle de bu bayramçylyk çäresinde bedew bayramyna bagyşlanyp Sungotyň dürli uğurlar boýunça geçirilen konkurslaryň ýeňijileri de ilan edildi we olara feýlerler goşuldy. Italiýada ikaýa çeken tiýasy çekişmelerden soň ýeşenbi güni ýurdun täze düzülen hökümetiniň agdalary öz wezipelerine katem etdiler. Italiýanyň premier ministri wezipetine täze saýlanan 46 ýaşly Enrico Lettanyň hökümeti geljek hepde parlamentiň anam sesinden geçmeli bolar. Enrico Lettanyň täze hökümeti esasan aram çepçi we aram sagçy partiýalaryň şoldanda ýurdun özelki premier ministri Silvio Berlusconiň aram sagçy partiýasynyň da wekillerini öz içine alýan koalisyon hökümet bolup durýar. Ýeşenbi güni Iraň hökümet resmiýeti ýurtda tire taýpa dawalaryny we zorlukly çäreleri öjükdirýänlikleri üçin 10 tany satelit televizion kanalynyň işiniň gadagyn edilendigini ma'lum etdi. İşleri gadagyn edilen televizion kanallaryň arasynda meşhur Al Jazeera telekanaly da bar. Iraň kommunikasiýa we media boýunça komitetiniň resmiýeti Mujahid Abi Al-Hayl häzirki gadagynçylygyň esasynda bu televizion kanallara Iraň içindäki wakalary sugurata düşürmekligiňde gadagyn edilendigini aýtdy. Bu wakanyň öňýany şu geçen hepdeniň şeýşenbi güni Iraň demir gadagynda sünni protestçiler bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasynda ýüze çykan ýaraly çaknaşyklarda 180-den gowrak adam ölüpdi. Birleşmiş Ştatlaryň häkimetleri ýakynda prezident Barack Obama we käbir beýleki resmiýlere poşta bukça tarkaly zäherli madda ýollamakda guman bildirilýän raýatyň tutsak edilendigini ma'lum etdiler. Bu wakalarda aýplanýan Mississippi Ştatynyň 41 ýaşly ýaşaýjysy James Everett Dutchke şenbi güni tutsak edildi. Ýakynda prezident Barack Obamanyň Mississippi senator Roger Wicker-iň we Mississippi sudya Sadie Holland-yň adyna ýollanan poşta bukçalarynyň adam organizmi üçin Opli risin maddasy tapylypdy. Poşta bukçalary bu resmiýleriň özlerine ýetmänkä onnaky zäherli madda barlyk punktlaryna ýüze çykarylypdy. Bukçalary ýollamakda aýplanýan James Everett Dutchke-niň bu hereketiniň anyk matlaplary barada häzirlikçe hiç ýaly maglumat berilmeýär. Pakistanda parlament saýlawlarynyň gol oýlamagy bilen ekstremistik hüjümleriň sany da kem-kem artýar. Pakistanyň polisiýasy ýeşenbi güni ýurdun Demirgady Gunwatar regionyna parlament saýlawlaryna dalaş etjek garaşsyz kandidatlaryň ofisine hüjüm edilip, 2 tany bomba partlamasynyň amala aşyrylandygyny habar berdi. Polisiýanyň maglumatyna görä bu wakalarda adamdan 8 adam ölüp, 35 döwrek adam yaralanypdyr. Hususan bu wakalardan birinde Kohat şäherinde amala aşyrylan bomba partlamasynda 5 adam ölüp, 22 adam yaralanypdyr. Peşawar şäherinde amala aşyrylan başga bir partlamada bolsa 3 adamyň ölüp, adından 13 adamyň yaralananlygy habar berilýär. Maglumata görä Peşawar şäherindäki partlamada partlaýjy enjam berkidilgi welosiped saýlawlara kandidatlaryň biriniň ofisiniň derwezesiniň öňünde goýulyp gidilipdir. Ýeşenbi günki partlamalaryň ikisiniň de jogapkärçiligini Pakistandaky Tehriki Taliban Pakistan atly Taliban topary öýdüsini alyp beýanat ýaýratdy. Bu topar Pakistanyň iki tany esasy siýasy partiýalaryň ofislerine karşı şenbe günü edilen hücumların de cevapkarlığını öz üstüne aldı. Şol partlamalarda 4 adam ölüptü. Pakistan'daki parlament saylovları 11. maya planlaştırılıyor. Bu saylovlara Pakistan'ın tarihinde ilkinci gedek bir rayet hükümetinin beyleki rayet hükümetine parahacılıklı yollayan öz ihtiyarlıklarını tavşırmak prosesi hükmünde karalıyor. Pakistan'ın Avami Milli Partiyatının liderlerinden Mia İftihkar Hüseyin Adatlık Radyosu'na veren interviusunda bu sonku hücumları herki vaatlayın hükümetin hopsuzluğu üpçün etmekliğin hüttesinden gelip bilmeyenliğini görük ediyen bir yağda hükmünle baha verdi. Yöne beylik taraftan ol, hopsuzluk çeyrelerinin yaramazlığı sebepli 11. mayda geçirilecek parlament saylovlarını baykat irlemek varadaki ideyeleri öz partiyatının kollamayanlığını aitti. Hormatlı dinleyiciler, siz sonku tədirliklər ilə tanış oldunuz. Ular tayyarlab diqqətinizə yetirən Allah Rəhim. Bizə də peşlərimizə davam etdir yarısı. Bizim torqunlarımız da qalın.